Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы, 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 жаңғыруы. Порталық телевизиясының жаңа дәуірдегі тың туындысы, мемлекет текшесінің жоғары деңгейі мен жаңалық жарату қуатына игілеп, классикалық шығармаларға шалқар өріс ашты. Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы. Классикалық жырлар, әңгіме, аңыз, сырлар. Екінші бөлім.
Классикалық жырлар, хикая, сырлар.
Бес мың жылдық мәйекті мәдениет, үш мың жылдық кенен жырлар керуенінде сақталған хикая сырлар, классикалық жырлар, өздік мәдениетіміздің үзілмей жалғасуы. Сабини.
Дауылдар тұрған, толқындар ұрған шақтарда, желкенін жайып, жеңімпаз кеме тартты алға. Классикалық жырлар халық көңілінде жатталсын, хикая сырдан өміршең өркен сақталсын. Қанжын.
Шықсам егер Тайшан таудың басына, басқа таулар ұқсар бір-бір тасына. Әлем мойындаған әйдік мәдениетімізді қазіргі заман қазыналы мәдениетімізбен тоғыстыра білейік. Ван Ли Гуан.
Көңіл сырлас болсақ егер, мейлі қайда болсақ та, қиян шалғай жақындайды, көршідей боп сол шақта. Маңдаған жылдар өтіп, тарлан тарих қан шама жырақтаса да, хикая сырлар, классикалық жырлар, бір мәдениеттен мәйек алып, бір тамырдан тараған мәйектес тамырлас біздерді таныстырып, табыстырып тұрады. Зымбауи.
Асыл шарап әсемен, тәтті күймен балқитын, бұл өмірде қан шалық шақтар қалды шалқитын. Осынау өлең жолдарындағы өткен заман өрмегі, қазіргі заман картинасы мен айқасып, шайқасып тұрғандай. Үй Чүнчин.
Классикалық жырлар, хикая, сырлар.
Классикалық өлең жырлар тілге жеңіл ойға қонымды болып, өздік дәстүрлі мәдениет мәйектері мемдалап тұрады. Егер жазуды жұңқылттары жаратқан тарлан тарихпен шалқар мәдениетті мәңгі сақтайтын ұлы қорған десек, онда жұңқа ұлттарының ерте заман классикалық өлеңдерін, жұңқа ұлттарының әдебиет өнерінің алтын кесектерінен қаланған әдебиет ұлы қорғаны. Руханият ұлы қорғаны деуге әттен болады. Жұңқа ұлттарының мәдениетіне мәйек болып қосылған классикалық өлеңдер ғасырлардан ғасырларға жалғасып, ұрпақтардан ұрпақтарға ұласқан жұңғолықтар мәдениетіне алтын арқау болып, жұңғолықтардың руханият сенімін жаратты және сомдады. Жұңғолықтардың мөрал мәнін байытты. Классикадан нәр қабылдау арқылы талант талғары мен парасат пайымға, білім биігі мен өркениет өрісіне онан ары жігерлене қанат қағуға, жұңғаны көркейтіп, жұңғарманын жүзеге асырудай, асыл мұрат ауыр міндеттің үддесінен шығуға, сарқылмас күш қайнар қабылдауға болады. Өрік бояу. Уан мен, Юан дәуірі. Біздің үйде бір сурет бар қабырғаға асылған, жай бір сурет болса дағы көзім оттай басылған. Сол суретте сиясауыт көлшігінің басында өрік ағаш сызылыпты, әсем гүлі ашылған. Қарапайым қар өрік ағашына қараймын, қарағанда жанарымды ұзақ-ұзақ қадаймын. Өзі көркем болмаған мен, есі жұпар аңқыған, бұл ғаламда ең қымбатты қасиет деп санаймын. Уаң Мен 1287 жылдан 1369 жылға дейін өмір сүрген лақамы Юаньчжаң, Чжэцзян өлкесінің Фэнчжоу деген жерінің адамы. Юан патшалығы кезіндегі әйгілі суретші, ақын, ойма өнерінің ұстазы. Өлеңге қатысты аңыз әңгіме. Шамгүл сызу. Уаң Мен 10 жасқа шыққанда әкесі дүние салады. Семья тұрмыстары тіпті қиындаса түседі. Сонымен ол оқуын тоқтатып қайтадан сиыр бағады. Бір күні Уаң Мен көл жағасында сиыр жайып жүреді. Балауса шөпке құныға түскен сиырларға көз қырын сала отырып, Уаң Мен бір үлкен теректің саясында кітап оқуға кіріседі. Бұл кез ауа райы өте құбылшаң, маусым айы болатын. Күн дереу бұзылып, жаңбыр шелектеп құя бастайды. Уаң Мен сиырын терек саясына жетелеп әкеледі. Жаңбырдың келуі де тез, кетуі де тез болады. Сәлден соң жаңбыр тоқтап, бұл тарасынан күн көзі көрініп, шуақты сәуле шашырай бастайды. Көл бетінде 10 тал шамгүл өсіп тұрған еді. Жапырағы жасыл, шоғы қызыл шамгүлдерді самал жел ырғағанда тым сүйкімді көрініп кетеді. Ал шамгүл жапырағындағы жаңбыр шықтары күн нұрымен шағылысып, жақұттай жарқырайды. Мынау тамаша көрініс Уаңменді тәнті етеді. Бұрынғылардың адам гүлтектес деген сөздері тегін айтылмаған екен ау. Егер мына гүлдерді сурет қып сызып шықса, қандай тамаша болар еді деп ойлайды ол іштей толғанып. Осындай ой тербетуіндегі Уаң Мен қолына бір бұтақ ала салып, шамгүлге қарап тұрып оны жерге сыза бастайды. Қанша өреленсе де еш рұқсат алмай ақ қояды. Кенет басын сілке көтерген ол шамгүл гүліне қарап тұрып, «Ендеше мына гүлдерді шынымен сыза алмағаным ба? Істі бастау қиын, талмай талаптанған нәтиже жаратады деушеді ғой. Үміт үзбейін ендеше» деп бекей түседі. Осындай ойға келген Уаң Мен шамгүлді бұтақпен сыза береді, сыза береді. Кеш болғанша сызады. Ақыры кеште сиырын айдап үйге қайтады. Екінші күн ол көл жағасына келе сала тағы да шамгүлді сыза бастайды. Сыза береді, сыза береді. Еңбегі бардың өмбегі бар деген сөз тегін айтылмаған ғой. Бірнеше күн сызғаннан кейін оның суреті шамгүлге көп көрім ұқсаңқырай бастайды. Сонымен базардан қағаз, қалам және бояу сия секілділерді сатып әкеледі де сурет сызуға жаттыға бастайды. 3 жаттыққан соң ол сызған шамгүлдер су бетіндегі нағыз шамгүлге аумай ұқсап шығады. Оның бұл өнері ауыздан ауызға тарап кетеді. Алыс жақыннан келген адамдар ол сызған шамгүлді іздеп келіп сатып ала бастайды. Уаң Менің суретшілік атағы осылайша алыс жақынға жайыла бастайды. Уаң Мен шебер суретші болумен бірге аса мүралды көргенді адам болып ержетеді. Мәнсап құмарлықты әсте жаратпайтын ол орда ақ сүйектерімен араласпай. Кейбіреулер оны ордада болуға ұсыныс еткенде де ол одан бас тартып, тау арасында киімі көп, қарны тоқ болуға қанағаттанған қарапайым өмір өткізеді. Желлес өлеңдер. Көмір жыры. Үйшен мен дәуірі. Қара жердің қойнауында сан мың жылдар сақталған, қаралтын қазып алдық қазыналы қатпардан. От боп лаулап, ошақтарда қарағоз қыжғыж қайнаса, қара балға соққан жерде қара темір қақталған. Тас қайналған талай ғасыр жер астында жатқанда, байлық болып шыға келген байқап бір күн тапқанда, қара көмір болып кессем мейлақ менде бір күні, қып-қызыл боп жалын шашам маздақтыра жаққанда. Өлеңге қатысты аңыз әңгіме. Мәңгі пәк мәнсапты болуды мәңгі үйрену. Үйшен еліміздің мен патшалығы дәуіріндегі әйгілі пәк мәнсапты болған адам. Ол халықтың ерекше құрметіне бөлініп, кіршіксіз адам үй деп марапатталған. Үйшен 60 жасқа толған күні оның үйіне толған күн тарту таралғыларын әкелген адамдардың аяғы үзілмей. Үйшен басқарушыларға бұлардың бірде-бірін қабылдамауды тапсырады. Патша Үйшеннің отанға адал болып, шайқастарда елеулі еңбектер сіңіргенін ескеріп, алтын күмістен жасалған тарту таралғы беріп жібереді. Алайда Үйшеннің қожалық басқарушысы тарту әкелген әтекті қабылдамай сыртта тұрғызып қояды. Бұған әтегі ренжіп қалады әрі қағазға. Еңбегі елеулі, қызметі жапалы болғандықтан патшағзам осы тартуларды жіберіп отыр. Мұны қабылдамау жөнсіз болар мекен деп хат жазып беріп жібереді. Басқарушы әкелген әтектің хатын көргеннен кейін Үйшен отан үшін қызмет қылуда адал болу парыз. Мәнсаптылар үшін ең қауіптісі еңбегін бұлдау, жапалы жұмыс істеу үстім алған міндетім, ешқандай тарту қабылдамай, кіршіксіз өту ұстанған жолым еді. Ғапу еткейсіз деп хат жазып беріп жібереді. Үйшеннің мұндай бір беткей табандылығына көзі жеткен әтек амалсыз қайтып кетеді. Көп өтпей Үйшеннің тағы бір ауылдасы ағайыны, Үйшенмен тең уақытта мәнсапқа отырған Жыңтың деген досы туылған күнге тартып ала келеді. Үйшен оғанда, екеуімізде пәк мәнсапты болу, халыққа қалтқысыз қызмет етуді қалайтындарымыз ғой. Туылған күнімде әдеттегідей шай шалаңымызды ішіп, ақтарыла әңгіме дүкен құрсақта болады ғой, деп дос пейілмен тойтарады. Жыңтың бұдан ерекше әсерленеді. Өзі үйге кіріп, әкелген тарту таралғысын қайтартып жібереді. Үйшен мен Жыңтың ақтарыла армансыз әңгімелесіп отырады. Қожалық басқарушы кіріп келіп, Леймин деген адамның мәңгілік пәктік деген тарту әкелгендігін айтатындығын және бір шумақ арнау өлең әкелгендігін хабарлайды. Бұл өлеңде мәңгі пәктік саған терең дарыпты. Қаратауда тұрсаң да ұмытпадың халықты. Халық мұндай қасиетті жақтайды. Жеменқорлар қашан бізді жарытты. Аспын асты кіршіксіз боп оңалсын, жер бетінен жеменқорлар жоғалсын деп жазылған екен. Үйшен мұны көргеннен кейін өзі қақпа сыртына шығып, келген адаммен кездесіп, мәңгілік пәктік атты туылған күн тарту босағалығын дән ризалықпен қабылдайды. Әрі сол майданда асқақ дауыспен мәңгілік пәктіктің мәні терең. Мен тек халық алдында қалтқысыз жауапкер болып, халық қамын жеп, халық мұңын жоқтауды өзіме тұмар етемін. Алдарыңызда үй пақырыңыз мәңгілік пәк мәнсапты болуды мәңгі үйренуге ант етеді дейді. Үйшен үкімет жұмыстарын жүргізгенде, әсте 500-ге қарамай әділ басқарып, әділ шешім жасап келгендіктен, кейбір орда мәнсаптыларының қитығына тиюден аулақ қала алмады. Әуелі патшаның өзі Үйшен тым әспенсіп кеткендей, өзін көзгілмегендей сезініп, үнемі ренжіп жүрді. Сонымен жеменқор мәнсаптылардың шағыстыруына еріп, қисынын тауып пәле жауып, Үйшенді мәнсабынан алып тастады. Әуелі оның қылмысын қозастырмақ болды. Сонымен Үйшен түрмеге түскеннен кейін патшаға өлеңмен мынадай хат жазып, отанға адал асқақ көңіл, кіршіксіз жан сезімін бейнелейді. Қара таудан қара көмір қазып шығу оңай ма? От боп жанып күлге айналу оған парыз солай да. Күл парша боп кетсем дағы еш қашанда тартынбан, пәк еді деп айтса болды халқым мені артымнан. Классикалық шалқымалардан таңдамалылар. Классикалық жырлар, хикая, сырлар. Жарасымдылық, жұңғылықтар ежелден ұстанған қоғамдық мұрат. Шығыс мәдениетіне сіңген дара құн талпынысы. Спайлық жұңғылықтардың адамдық асыл қасиет қалыптастыруында кем болса болмайтын маңызды мөрал. Басқаларға кішіпейілділікпен жол бергенде ғана өзіңе жол ашылып орын тиеді. Өзгелердің сый-құрметіне ие боласың. Осылай болғанда ғана адамдар арасында шарасындылық орнайды. Жоңғы мәдениетінің идеялар қамбасында шарасындылық санасының қайнары аса мол. Ер жігіт биязы да орнықты болар. Ер жігіт биязы болғанымен Мақұлбай болмаса, дүрмекке еріп кетпесе, сонда ғана мызғымас мығым бола алады. Әрқандай істе тура жолдан таймай халыс тұра білсе, ешқандай жаққа жан баспаса, сонда ғана ауытқымай мығым тұра алады. Мемлекеттің саяси істерінде өзіне дақ жұқтырмай пәк ұстай алса, қиын жағдайда қипақта барын сатпаса, сонда ғана қайсар мығым тұра алады. Мемлекеттің саяси аспанын қара түнек басқанда басы кетсе де ұжданын сатпаса, сонда ғана асқа мығым тұра алады. Мақалаға қатысты аңыз әңгіме. Зылудың қайсарлықтың не екенін сұрап ұғуы. Бір күні Күңзінің шәкірті Зылу Күңзіден, «Мырза, қайсарлықтың не екенін айтып беруіңізге болама» деп сұрайды. Күңзі мырс етіп күліп жібереді де, былай деп жауап береді. «Сен оңтүстіктегілердің қайсарлығын сұрап тұрсың ба, әлде солтүстіктегілердің қайсарлығын сұрап тұрсың ба? Немесе өзің үйренгін келіп тұрған басқаша бір қайсарлықты айтып тұрсың ба? Қайсарлықты түрге бөліне ме» деп сұрайды мұғалімнің нені меңзеп тұрғанын түсіне алмаған Зылу. Күңзі сақалын саусағымен салалай, салмақтай сөйлеп былай деп жауап береді. «Әрине, түрге бөлінеді. Сөз ұқпайтын дүлейлермен есептесіп, кек қайтармай, кеңпейіл кешірімділікпен сынайтып тәрбие беру оңтүстіктегілердің қайсарлығы. Ер жігітте осындай мінез болу керек. Сауытын шешпей сайманын тастамай, қашанда сақадай сай тұру, өлімнен тайсалмау солтүстіктегілердің қайсарлығы, батырлардың мінезі». Мұны естіген Зылу, «Мырза, ендеше мен қайсы түрдегі қайсарлықты үйренсем болады» деп сұрайды. Күңзі оған мынадай жауап береді. «Ер жігіттің биязы болуына болады. Алайда емеуірінге бағып дүрмекке ермеу керек. Міне бұл нағыз қайсарлық есептеледі. Ер жігіт мұны орындау үшін халыстыру қағидасын үйрену, ешқандай жаққа ауытқымау керек. Мемлекеттің саяси жағдайы жайлы болғанда өзінің қиыншылық кездегі мінез құлықтарынан жаңылмау керек. Мемлекетте зобалаң жүріп саяси былыққан кезде басы кетсе де ар ұжданынан айырылмау керек. Нағыз қайсарлық деген міне осы». Классикалық жырлар, хикая сырлар. Классикалық өлең жырлар тілге жеңіл, ойға қонымды болып, үздік дәстүрлі мәдениет мәйектері мен мұндалап тұрады. Егер жазуды жоңғы ауылдары жаратқан тарлан тәрих пен шалқар мәдениетті мәңгі сақтайтын ұлы қорған десек, онда жоңғы ауылдарының ерте заман классикалық өлеңдерін жоңғы ұлттарының әдебиет өнерінің алтын кесектерінен қаланған әдебиет ұлы қорғаны, руханият ұлы қорғаны деуге әттен болады. Жоңғы ұлттарының мәдениетіне мәйек болып қосылған классикалық өлеңдер ғасырлардан ғасырларға жалғасып, ұрпақтардан ұрпақтарға ұласқан жұңғолықтар мәдениетіне алтын арқау болып, жұңғолықтардың руханият сенімін жаратты және сомдады. Жұңғолықтардың мөрал мәнін байытты. Классикадан нәр қабылдау арқылы таланы талғары мен парасат пайымға, білім биігі мен өркениет өрісіне онан ары жігерлене қанат қағуға, жұңғаны көркейтіп, жұңғарманын жүзеге асырудай асыл мұрат, ауыр міндеттің үдесінен шығуға, сарқылмас күш қайнар қабылдауға болады.
Я
Сіздердің тыңдағандарыңыз классикалық жырлар, хикая сырлар атты желілес берілім. Аударған Қанатбек Жұмабайұлы, оқып дайындаған Гүлнәр Солтаншәріпқызы.
Жауапты редакторы Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Айзат Дауылғазықызының сөзіне жазылған Шалқар Әлімбекұлының әні «Сағынышым менің». Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.
Yeah.
Мұрабек Сайлауылының сөзіне жазылған Азамат Мұратұлының әні ұстаз шәкірт әні. Орындағандар Азамат Мұратұлы, Ерген Таңғұлы.
Бейжин уақыты сағат 22.
Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі. Әуе толқынында мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Хынан өлкесінде Хуанхэ өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісін басқарып ашып, жалпы беттік қорғауды ортақ мықты игеріп, жалпы беттік басқаруды сәйкес ілгерілетіп, Хуанхэ өзенін халыққа бақыт жарататын өзен ету керек деп баса дәріптеді. Ханжың мәжілісі